Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U emisiji Ogledi možete slušati prvi deo teksta Miroslava Ivanovića pod naslovom Vladimir Solovjov i ruska filozofija prava.
Kada je u posljednjim dekadama 19. veka stvarao najveći ruski filozof Vladimir Solovjov, akademski život Rusije već je bio uveliko formiran po ugledu na najveće evropske zemlje. I pravo i filozofija već su imali znatnu tradiciju, a pošto je pravo po svom razvoju uveliko prevazilazilo tek puku obuku za poziv sudije ili državnog službenika, teorijski problemi prava zaokupljali su mnoge mislioce. Filozofija prava kao teorijsko razmišljanje nad osnovama i principima prava također je prirodno nalazila svoju ulogu u razmišljanjima mislilaca i profesora, a članci i knjige posvećeni ovim problemima imali su svoje zapaženo mesto u akademskom životu. Kraj 19. i početak 20. veka bit će naročito plodni kada je reč o ovoj tematici. Da bismo odredili mesto i ulogu nekog mislioca u istorijskom kontekstu, potrebno je da se odlučimo koliko ćemo duboko ići u prošlost. Sistematski prikazi filozofsko-pravnih ideja u Rusiji započinju Ilarionovim slovom o zakonu i blagodati iz sredine 11. veka. Zatim se pominje povest minulih leta koja je sastavni deo Lavrentijevskog i Patijevskog letopisa iz 12. veka te još nekoliko široko poznatih dela iz ovog i narednog veka. U svim tim starim letopisima i delima razmatraju se pitanja o ruskoj državi, o vlasti, zakonitosti postojeće vlasti i o njenom odnosu prema podanicima. Dakle, to su već eksplicitne filozofsko-pravne ideje, a ne tek mogući nagoveštaj budućeg razvoja misli. Ali ovako širok istorijski kontekst ne pomaže suštinski da se razumeju ideje nekog mislioca. Stoga je uvek poželjno ograničiti se na relevantan kontekst. Šta je pak relevantan kontekst? Uvek je donekle arbitrarna odluka istraživača. Kao što razumevanje pravnih ideja kod nas iz perioda 19. veka ne zavisi direktno od naše rane pravne misli, na primer zakonika cara Dušana ili krmčije Svetog Save, tako i razumevanje pravne filozofije Solovjova ne zavisi od najranijih početaka pravne misli, pa ni kasnijeg razvoja, na primer u 15. ili 16. veku u Rusiji. Filozofija prava Solovjova je njegov odgovor na zatečeno stanje pravne i filozofske misli njegovog vremena, i to ne samo u Rusiji, već i u Evropi. U Rusiji se u drugoj polovini 18. veka pravna gledišta dele na konzervativna i prosvetiteljska. Konzervativna gledišta su imala za cilj opravdanje postojećeg poretka, pa su ideje prirodnog prava i društvenog ugovora koje su došle iz Evrope, zastupnici ovog gledišta želeli da inkorporiraju i prilagode prosvećenom apsolutizmu. Na taj način bi se asimilovale evropske ideje i uklopile u rusku stvarnost toga doba. Naime, samo rusko plemstvo bilo je podeljeno na konzervativce i liberale. Nasuprot ovom podeljenom plemstvu stoje prosvetitelji koji se koncentrišu na probleme ograničenja samodržavlja, davanje zakonske forme ljudskim pravima i na probleme demokratizacije društva. Predstavnici konzervativnog usmerenja su Ščerbatov, Voroncov, Golicin, Panjin i jedna žena Jekaterina Daškova, rođena kao grofica Voroncova, koja je bila družbenica Didroa i Voltera tokom svog desetogodišnjeg boravka u Evropi. Ovi predstavnici plemstva su pre bili nosioci i zastupnici ovih ideja, a manje teoretičari. Predstavnici prosvetitelja su Desnicki, Kozeljski, Kurganov, Novikov, Poljenov, Tretjakov i Radiščev. Ovaj posljednji je naročito radikalno zastupao ideologiju prosvetiteljstva. Ovakva intelektualna klima s kraja 18. i početka 19. veka bila je osnova na kojoj su počele teorijske rasprave u ruskom društvu i nauci. Pošto je ideologija prosvetiteljstva već bila uzela maha, ruski pravnici Kunicin, Solncev, Zolotnicki, Lodi i Filimonov izveli su svoje istraživanja u oblasti prirodnog prava. Razmatrana su pitanja koja se tiču reforme države i uvođenja buržoaskog poretka, što je imalo odjeka u javnom mnjenju. U ovom periodu, to je već 19. vek, bujaju raznolike filozofske ideje koje se tiču države i društvenog uređenja, od rasprava idejnih tokova koji se tiču dileme monarhija ili republika, do razmatranja revolucionarnih tokova i civilizacijskih opredeljenja, kao što je u to vreme karakteristična podela na zapadnjake i slovenofile. Sve to će se odraziti i na shvatanja Solovjova kako u njegovoj opštoj filozofiji, tako i u njegovom razumevanju države i društva, te u njegovoj filozofiji prava. Tokom 19. veka rusko samodržavlje pokušava da stabilizuje poredak i u tom smislu daje se sve veća uloga pravu. U nekom smislu se može reći da se pravnoj nauci daje i apologetska uloga. Upravo zato dominira pravni pozitivizam koji je dopunjen i pozitivizmom sociološkog usmerenja. Predstavnici pravnog pozitivizma ovog perioda su Šeršenjević, Holmsten, Kapustin, Renenkampf i Pahman, a pozitivisti sociološkog usmerenja su Muromcev, Korkunov i Kovaljevski. Na pitanje zašto će pravni pozitivizam u Rusiji toga doba doći u krizu, nije lako jednoznačno odgovoriti. Moguće je da su ulogu u ovome odigrali i društveni događaji, da to nije bio čisto intelektualni proces, od gušenja ustanka dekabrista 1825. godine, pa do niza društvenih potresa, atentata na careve, gušenja, slobode, javne reči itd. Sve ovo je moglo imati odraza i na teorijsku misao o pravu. Čak je i Solovjov izgubio svoje mesto profesora na univerzitetu zato što je napisao otvoreno pismo caru tražeći da pomiluje organizatore neuspešnog atentata na ovoga. Kao reakcija na permanentnu društvenu krizu i neuspeh pravnog pozitivizma, ponovo oživljava prirodno-pravna škola mišljenja koja između 60. i 90. godina 19. veka pokušava da pruži nova teorijska objašnjenja i spreči društvenu propast. Najistaknutiji predstavnici prirodno-pravnog stanovišta u ovim decenijama su Nevoljin, Karasević, Čičerin i Solovjov. Posebno treba istaći Čičerina koji je napisao i filozofiju prava kao zasebnu knjigu. O Čičerinu je potrebno reći nešto više jer reč je o izuzetno plodnom pravniku i filozofu. On i Solovjov su bili savremenici i poznavali su delo jedan drugoga, premda je Čičerin bio stariji od Solovjova 25 godina. Boris Nikolajević Čičerin, koji je živeo od 1828. do 1904. godine, predavao je pravo na Moskovskom univerzitetu i objavio je niz značajnih knjiga iz ove oblasti. Mnogi ga smatraju najvećim pravnikom i osnivačem ruske pravne škole. O Čičerinu je Ospijov napisao knjigu Patrijarh ruske pravne nauke, pri čemu treba imati u vidu da ovdje upotrebljen ruski termin gasudarstvena je nauka, što je sinonim današnjem terminu pravna nauka, ali ima i malo širi smisao. U Čičerinovoj filozofiji prava vidan je uticaj Hegela, a neka poglavlja nose čak identične naslove kao u istoimenoj Hegelovoj knjizi. On se generalno svrstava u ruske Hegelovce, međutim u njegovom slučaju nije tek reč o pukom interpretatoru Hegelove filozofije, već o stvaralačkoj dopuni i preradi izvesnih ideja koje je izvorno formulisao Hegel. I sam Solovjov je bio pod uticajem nemačke filozofije, između ostalog i Hegela. To je slučaj i u njegovoj filozofiji prava, kao što ćemo videti kasnije. Čičerin je u svojoj filozofiji prava uzimao slobodu kao osnovni princip koji stoji u odnosu države i društva. U tom smislu on razlikuje individualnu, društvenu i političku slobodu. Individualna sloboda je u osnovi i ona je izvor društvene slobode. Građansko društvo je zajednica pojedinaca, a onda je društvena sloboda zbir individualnih sloboda. Država je najviši oblik zajedništva koji nastaje iz društva. Dakle, građansko društvo određuje političku slobodu, postavlja norme vlasničkih odnosa i iz njega izrastaju sve forme ovog tipa. Lična, društvena i politička sloboda su u uzajamnoj zavisnosti. Ne može ni jedna sloboda da dominira nad drugim formama slobode. Društvena sloboda je garant političke slobode, ali i dopuna individualne, ne samo njena garancija. Zakon se pojavljuje kao vezivno tkivo zajednice i nit preko koje se uspostavlja odnos građana i vlasti. Zakon ima dvostruko lice. S jedne strane on određuje da je interes zajednice iznad individualnog interesa, a s druge strane on štiti slobodu individue. Pravo je čovjekova spoljašnja sloboda koja se izražava kroz zakon. Zakonodavstvo pak ima za kriterijum prirodno pravo, čija je suština pravednost. Kao što možemo uočiti iz ovih Čičerinovih osnovnih ideja, on stoji na stanovištu prirodnog prava, što je slučaj i sa Solovjovim. Međutim, njihova gledišta se razmimoilaze u razmatranjima koja se odnose na odnos prava i morala, izvora prava, odnosa slobode i zakona itd. Kasnije, početkom 30. godina 20. veka, Gurvić, poznati francuski sociolog i filozof ruskog porekla, napisao je članak o ovoj dvojici velikih ruskih filozofa prava upoređujući njihova gledišta. On suštinu njihove razlike vidi u tome što je Čičerin zastupao idealizam kantovsko-hegelovskog tipa u shvatanju prava, dok se Solovjov oslanjao na religioznu metafiziku. Profesor Spektorski je ukazao na ovaj idealistički moment u shvatanju države kod Čičerina. Šta je zapravo država prema uzvišenom pojmu svoje suštine? Ona nije toliko jedna činjenica koliko ideja, nešto metafizičko. Jedna istinska nauka o državi ne može, a da ne bude metafizička. A istinski smisao države bit će jasan samo u svetlosti metafizike, to jest ove nauke o smislu kako je Čičerin definiše. Ukratko smo izložili društveni intelektualni kontekst koji se tiče stanja pravne svesti u ruskom društvu od druge polovine 18. veka do druge polovine 19. veka u kojoj je stvarao Vladimir Solovjov. Od 18. veka ideje prosvetiteljstva prodrle su u Rusiju i počele da utiču na državno-pravni poredak ruskog društva. Tada dolazi i do razvoja teorijske pravne misli u kojoj će se smenjivati dve paradigme, prirodno-pravna i pravni pozitivizam. Ove dve paradigme i danas su žive i aktuelne. Solovjova stanovišta svrstavaju se u prirodno-pravnu paradigmu i to u onoj varijanti koja je smenila pravni pozitivizam iz vremena 19. veka. Uloga Solovjova bila je značajna u ovoj smeni, a njegov autoritet vodećeg ruskog filozofa sigurno je doprineo tome. Potrebno je izložiti osnovne elemente njegove filozofije prava da bismo vidjeli kako je to sadržinski izgledalo. Vladimir Sergejević Solovjov je svoja gledišta o pravu izneo u svojoj najobimnijoj knjizi Opravdanje dobra, koja je posvećena problemima morala i to posebno u 17. poglavlju pod nazivom Moral i pravo. Već iz činjenice da je tesno povezao moral i pravo, moglo se očekivati u kojem pravcu će se razvijati njegova misao, svakako pre u pravcu prirodnog prava nego pravnog pozitivizma. Naravno, povezivanje i ispitivanje odnosa morala i prava nije ništa novo, a iz današnje perspektive ni zastarelo. Naime, tako su postupali još antički filozofi, pa srednjovekovni mislioci sve do plodnog razvoja evropske filozofije što traje do današnjih dana. Ni najnovije knjige posvećene problemima filozofije prava ne izbjegavaju ovakav pristup. Naprotiv, Solovjov polazi od činjenice da u svetu postoji nešto relativno što je suprotno apsolutnom, to jest apsolutnom dobru. Samo u slučaju apsolutnog može se istaknuti bezuslovan zahtjev, u protivnom, ukoliko imamo posla s relativnim, može se govoriti samo o uslovnom zahtjevu. Pod ovom pretpostavkom, koja se uzima kao datost, može se istaći sljedeće zapažanje. U granicama delatnog ili praktičnog života postoji vidljiva suprotnost između strogo moralne oblasti i oblasti prava i od davnih vremena do naših dana Ta suprotnost se nekritički uzima kao datost. Značaj bezuslovnog pripisuje se isključivo moralu, a pravo kao čisto uslovna pojava sasvim se odbacuje u ime apsolutnih zahteva. Solovjov ovako gledište smatra pogrešnim i pokušava da odredi tačan odnos između prava i morala iznoseći vlastitu analizu i argumente. On konstatuje široko zapaženu činjenicu da se pozitivno pravo može razmimoilaziti s moralnim načelima. Tada se postavlja pitanje u praktičnom životu čemu dati prednost pravu ili moralu. Iz ove dileme često se izlazilo tako što se pravo potpuno odbacivalo u ime moralnih načela. Pravo treba potpuno odbaciti, a sve ljudske odnose regulisati čisto moralnim načelima. Danas nam se može učiniti da je ovakav stav potpuno apsurdan i da ga niko razuman ne bi zastupao. Zamisliti moderno društvo bez pravne regulative izgleda prilično neverovatno. Međutim, ukazat ćemo na činjenicu da je upravo iz ovakvog načela izveden anarhizam koji negira ulogu države i prava i zahteva njihovo ukidanje. Ali ovakav zahtev je dolazio iz desna, rečeno modernom terminologijom. Tako je iz redova slovenofila dolazio isti zahtev. Homjakov u Poslanici Srbima navodi da je zapadni put razvoja društva išao kroz pravo i da se te sablazni mi Srbi moramo čuvati. Solovjov je naravno bio dobro upoznat s ovom tradicijom. Nasuprot ovakvom stavu, Solovjov ističe da iako se mogu naći evidentni primjeri razmimoilaženja prava s moralnim zahtjevima, to isto se može reći i za moralnu delatnost. Naime, mogu se iz čisto moralnih pobuda činiti dela koja protivreče suštini morala. On navodi primjer kada je razjarena gomila na smrt pretukla ženu koja je tobože prenela bolest dečaku preko začarane jabuke. Ovdje je usled nedovoljno razvijene moralne svesti razjarena gomila pogrešno primenila ispravan moralni princip da se za strašan zločin mora izvršiti pravedna odmazda. Na osnovu moguće pogrešivosti prava i moralnih postupaka može se konstatovati da u pravu postoje zakoni koji zahtevaju ispravljanje, a budući da se to i de facto čini, u pravu postoji određeni progres. S našim današnjim institucijama u pravnim sistemima savremenih država koje garantuju mogućnost da se traži izmena i obaranje zakona, sasvim je vidljiva ispravnost ovog Solovjovljevog stava. Ali već to razlikovanje stupnjeva, taj stvarni progres u pravu, neprestana težnja pravnih propisa ka pravnim normama koje su saglasne, iako ne istovetne moralnim zahtjevima, dovoljno pokazuje da između ta dva načela ne postoji samo negativan odnos i da je oslobađanje od cele oblasti pravnih pojava i zadataka jednostavnim i praznim negiranjem nedopustivo, upravo s tačke gledišta samog morala. Između idealne moralne svesti i stvarnosti mora se napraviti prelaz da bismo dobili istinsku celinu ljudskog života. Ako je stvarnost zla, a idealna moralna svest je ocenjuje i osuđuje, onda je pravo na sredini između njih. Uloga prava i zakona sastoji se u tome da služi ostvarenju dobra i ograničavanju zla. Država kao ovaploćenje prava jeste garant i potpora ostvarenju moralnog poretka, u protivnom bi se sve svelo samo na praznu propoved. S druge strane, kada bi se pravo u svojim pojmovima i ustanovama odvojilo od moralnih principa i moralne svrhe koja je založena u njima, zakoni se ne bi razlikovali od puke samovolje.
U emisiji Ogledi slušali ste prvi deo teksta Miroslava Ivanovića pod naslovom Vladimir Solovjov i ruska filozofija prava. Čitala je Marica Milčanović.